Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, ugašen požar u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, žrtava nije bilo, a dva vatrogasca lakše su povređena. Nema radnih mesta za ceo život, kaže Rasim Ljajić. Rano jutro spočelo zimsko računanje vremena. U sudaru vozova u Egiptu poginulo 25 ljudi, u Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana maglovito sa slabom kišom, maksimalna temperatura između 16 i 20 stepeni. A u današnjoj emisiji gost pres kluba je Ratko Božović, profesor na Beogradskom univerzitetu i kulturolog. O nasilju medijima i intimnim ispovestima gostiju on kaže:
ovde gde imate zapaljivo tle, gde imate konačno nasilje u svakodnevlju, gde imate nasilje u svakom trenutku, u svakom danu, u svemu što je naš život, zapravo preko tog nasilja u samim medijima mi indukujemo nasilje i čak stvaramo pretpostavke kako da se nasilje realizuje i kako da se nasilje odobri.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Na posljednjem spratu bolnice Dragiša Mišević izbio je požar koji je brzom intervencijom vatrogasaca lokalizovan. Nijedan pacijent nije povređen. Pojedini bolesnici imali su problem sa disanjem, ali su brzom intervencijom ekipa izvedeni na sigurno. U gašenju požara jedan vatrogasac zadobio lakše povrede ruke i prebačen je na VMA. U krugu bolnice bilo je više od 30 vatrogasnih i policijskih vozila. Saobraćaj je zatvoren u okolnim ulicama, a ni pešacima nije bilo dozvoljeno da priđu mestu požara. Kako je saopšteno, vatrogasna jedinica je u 22:45 dobila poziv da je izbio požar na krovu četvrtog sprata bolnice Dragiša Mišović. Na tom spratu inače nije bilo pacijenata jer taj deo bolnice još nije otvoren. Prve vatrogasne ekipe su bile u roku od 3 minuta nakon poziva na licu mesta kada je krov bio kompletno zahvaćen požarom. Moma Jakovljević, zamenik direktora klinike Dragiša Mišović, kaže da je ovo strašna tragedija za tu medicinsku ustanovu.
Strašna jeziva scena, tužna, 300 ljudi je iznešeno, teških bolesnika, kad su najvažnije, razne vesti su kružile, nijedan bolesnik nije povređen, nema mrtvih, izgorao jedan četvrti sprat apartmansko nastavlje s većom praznom, što treba napravimo bilo ponos bolnice, gorao je deo trećeg sprata, požar izbio pored intenzivne energije štop sobe gde je bilo 20 bolesnika na aparatima, sa sve aparatima su iznešeni, tragedija za Beograd, srećan bez ljudskih žrtava, tragedija, ovu svom životu nisam vidio.
Moma Jakovljević, zamjenik direktora klinike dr. Dragiša Mišević, a direktor urgentnog centra profesor dr. Vladimir Đukić izjavio je da je taj centar prihvatio više od 40 pacijenata evakuisanih iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišević na Dedinju. Ministar policije Ivica Dačić također bio na licu mesta. On je istakao da su sve ekipe koje su učestvovale u gašenju požara i evakuaciji pacijenata iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišević na Dedinju pokazale veoma visok stepen osposobljenosti u sprečavanju širenja požara.
Da će se što pre sanirati sve ove posljedice, najvažnije je od svega da se pacijenti što pre nađu ponovo u bolničkim prostorijama. Nadam se da neće biti nekih težih posljedica. Pošto su se pojavile određene dezinformacije, želim unapred da kažem da ćemo mi ispitati sve uzroke da bi se otklonile sve sumnje koje su se već pojavile vezano da li je požar možda podmetnut ili je izazvan nekom eksplozivnom napravom.
Ministar policije Ivica Dačić. Požar je sada potpuno ugašen, ali na licu mesta i dalje dežuruju vatrogasci. Željko Čavić, komandir vatrogasnog voda Zvezdara, kaže da su oni tu da pregledaju teren i kaže da je očigledna velika materijalna šteta.
Stanje sada ovde mirno, znači požar je potpuno ugašen. Mi su došli da dežuramo u slučaju da se negde pojavi neki žar, da pregledamo kompletan teren, da ne bi bilo ponovog zapaljivanja. Pa materijalna šteta je velika, sada to će proceniti uviđajne ekipe. Izgorela je kompletna krovna konstrukcija, dosta se obrušilo, tako da će to već proceniti, znači, uviđajne ekipe.
A tokom noći u gradsku bolnicu došle su i uviđene ekipe MUP-a koje su počele ispitivanje uzroka požara. Portparolka hitne pomoći Nada Macura rekla je da su ekipe iz bolnice Dragiša Mišević evakuisale 116 pacijenata. Ona je rekla da je 37 pacijenata prebačeno na VMA, 41 u urgentni centar, 31 u železničku bolnicu, dvoje u bolnicu na Banjici i petoro na Institut za kardiovaskularne bolesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine privodi kraju pregovore sa komercijalnim bankama o povoljnim kreditima za građenje koji treba da legalizuju svoje nelegalne podignute objekte. Prokredit banka je prva ušla u ovaj program i u toj banci kažu da će uslovi biti povoljni. Pomoćnica ministra Aleksandra Demjanović-Petrović kaže da će ministarstvo dati sve od sebe da se banke što pre uključe u program i pomognu rešavanju ovog teškog pitanja.
Pošto smo mi najavili da će legalizacija biti masovna, da bismo omogućili tu masovnost, jedna od stvari jeste upravo i pokušaj da se omoguće ti povoljni krediti za legalizaciju. Za sada, koliko mi imamo saznanje, Prokredit banka izašla sa svojim nekim pojedinačnim uslovima i taj postupak je već u toku.
Aleksandra Demjanović-Petrović, pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacija Srbije počet će sutra u Beogradu zvanične razgovore o reviziji kreditnog stand-by aranžmana od 2,9 milijardi evra. Kako je agenciji Beta rečeno, u stalnom predstavništvu MMF-a u Srbiji, predstavnici misije koju predvodi Albert Jäger boraviće u Beogradu do 4. novembra. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić ocenio je da se vlada Srbije jako dobro pripremila za razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom. Rasim Ljajić, doskorašnji lider Sandžačke demokratske stranke, rešio je da napravi još jednu stranku u vreme kada se sve češće govori o da politička scena Srbije može da bude svedena na dve velike stranke. Da je u nameri istrajan do kada će 12. decembra u Sava centru, kada očekuje oko 4000 delegata na osnivačkom kongresu Socijaldemokratske partije Srbije. Kako kaže, Sandžačka demokratska partija će i dalje postojati i bit će najjača stranka u Sandžaku. Na pitanje politike, kako gleda na to da ga sada već mnogi sumnjiče da bi mogao biti promotor socijalnog populizma, koga ne zanima pravljenje novca nego samo da ga troši, Ljajić kaže, kao socijaldemokratska partija treba da štitimo prava radnika, nezaposlenih, ugroženih i drugih društvenih grupa. Po toj logici neko nas doživljava kao nekoga ko troši. Nema niti socijalnih davanja, niti adekvatne socijalne politike bez jake ekonomije. Mi smo vrlo jasno rekli da nema napretka u ovom društvu dok se ne promeni odnos prema radu i prema državi. Produktivnost našeg radnika generalno 42%, kaže Ljajić. Neko ko formalno radi 8 sati stvarno radi 4 sata, tu nema napretka. Za vreme radnog veka radnik u Evropskoj uniji promeni 7 radnih mesta, kod nas svega 2, znači nema više radnog mesta za ceo život, kaže Rasim Ljajić. Letnje računanje vremena završilo se sinoć u 3 sata posle ponoći, pomeranjem časovnika za 1 sat unazad, saopšteno je iz Direkcije za mere i dragocene metale Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Na osnovu zakona o računanju vremena, kazaljke na časovnicima su sinoć u 3 ujutru vraćene na 2 sata. Prema zakonu, zimsko računanje vremena počinje u poslednjoj nedelji oktobra, a završava se poslednje nedelje u martu. Cilj pomeranja vremena uglavnom je ušteda električne energije. Svet. Najmanje 25 osoba sinoć je poginulo, 55 povređeno u sudaru dva putnička voza jugozapadno od Kaira, novi je bilans koji je saopštila egipatska policija. Zvaničnik policije izjavio je da bi broj žrtava mogao da bude još veći. Sudar vozova, koji su se kretali istim kolosekom, dogodio se u Ajajatu, oko 40 km jugozapadno od Kaira. Prvi voz na putu ka Sajumu, 100 km južno od Kaira, iznenada se zaustavio, a od pozadi ga je udario voz na liniji od Kaira ka Asijutu, 400 km južno od glavnog grada, rekao je zvaničnik službe bezbednosti. I jedna gotovo neverovatna vest, jedna novinarka sa Saudijske Arabije osuđene na 60 udaraca bičem zbog TV emisije u kojoj jedan Saudijac opisivao svoj seksualni život. Emisija koju uradila libanska LBC satelitska mreža izazvao je veliki skandal u konzervativnoj Saudijskoj Arabiji kada je prikazana pre nekoliko meseci Saudijac Mazen Abdul Džavad, koji u emisiji govorio o tome kako nalazi saudijske žene za seks, sada se nalazi u zatvoru. On je osuđen na 5 godina zatvora i 1000 udaraca bičem. Njegova dva prijatelja, koji se također pojavilo u emisiji, osuđena su na po 2 godine zatvora. I sada sledi naša redovna rubrika Pres kluba, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je profesor Ratko Božović, profesor univerziteta i kulturolog. Toliko ima tema, ne znam od koje najpred da počnemo, ajmo od Rusa. Ono 100 trubača koji koštaju 136.000 eura trebalo je da dočekaju Medvedeva, pa je onda valjda toliko bilo nekih prigovora zašto takva jedna pompa, pa je onda to bilo uoči njegovog dolaska da na taj način obeležimo i godišnjicu oslobođenja Beograda. Kako ste vi to doživjeli?
Pa ja sam doživio kao našu nevolju i našu neumerenost. Negde smo iz one narcističke faze, kad smo bili najvažniji, bar u onome kako smo vidjeli sebe u Evropi i svetu, sada potpuno nevažni. E pa sad nevažni hoće da budu važni, a važni hoće da budu preko drugoga, a taj drugi jeste Medvedev. I nije problem u posti Medvedeva, prosto o tome neću da govorim, to je jedna stvar za koju gotovo ništa ne znamo koji su efekti. To je sad druga priča, to je priča za političku kulturu i našu sudbinu. Ali to kako smo mi sa tim trubačima, kako smo Guču preselili u Beograd, u centar grada, to je već druga priča. To je naša priča. Poljupci, to je već jedna karakteristika našeg zajedništva. Dakle, to je jedna stara navika. Srećom nije bio ovaj opasni grip u pitanju, pa je onda to srećna okolnost da nije bilo i infekcija.
Dobro, ali sa drugim državnicima se baš ne ljube ovaj naši zvaničnici?
Pa nije to običaj kod njih, a mi se ovdje prilagođavamo običajima oni koji dolaze, jer smo mi manji od makova zrna i mi činimo ono što oni žele ili što mislimo da oni žele, a pritom pretvaramo u svojim željama i oni, ja mislim, to više ne žele. Oni će gledati da drugi put drugačije komuniciraju sa nama.
To što mi volimo Ruse, je li to slatko pravoslavlje, što bi se reklo? Je li to jedna predstava da su oni nama uvek pomagali, mada mnogi istoričari kažu da su nam i odmagali? U čemu je stvar?
Ja mislim da je stvar u predrasudama koje imamo o tome. Znate, već nas je Rusa 300 miliona. I
ali to su Crnogorci govorili.
A ovdje je više miliona. Prosto to je jedan stereotip koji je sve prisutan. Drugo, to je već jedna verska ili da kažemo sveslovenska opredeljenost koja je također živa negde kao navika, kao nasljeđe, kao ono što smo bili ili što smo vjerovali da jesmo u nekom zajedništvu, da smo zajedno i tako dalje. To je, dakle, potreba plemena da bude što veće i što moćnije i nadmoćnije u svetu čuda. Tako da se ovdje ponavlja ta priča ili se ponovila ta priča koja je u našem mentalnom stavu ili našoj navici prisutna. Zanimljiva je ona možda ne samo u političkom smislu, nego je zanimljiva za možda dramske pisce. Samo ne znam koji bi žanr tu bio prisutan, sigurno ne bi neki ozbiljni ili visokoparni žanr ili tragedija, nego neki komičarski žanr, neki koji bi išao ka satiričnom diskursu ili u vodu. To verovatno će se pojaviti neko sa tom idejom. Možda će to biti Kovačević, Duško Kovačević.
Da. Jednom mi je Latinka Perović rekla, mislim čak u ovakvoj jednoj emisiji, da krajem 19. veka je postojala jedna tendencija kao da od zapada uzimamo ono što je tehnologija i nauka, a od Rusa idejnost, pravoslavlje, osjećajnost, dakle sve što je van nauke i tehnologije.
Sad imamo jednu emociju, vratila se emocija, ona pulsira žestoko. Emocija zapravo ne dozvoljava da stvari vide dobro, niti da se sećamo dobro. Prema tome, u emociji nema kulture sećanja, nema ideje o tome šta je sve bilo u prošlosti, gdje smo mi zaboravljeni i zapostavljeni, kako veliki, kad im treba sa stanovišta interesa da budu u jednoj orijentaciji, previde male koji su nekako vezani i za naše balkanske prilike i za nas ovdje. Tako da je to jedan veliki nesporazum sa sobom ili problem same naše percepcije, kako mi vidimo stvari, kako mi vidimo sebe u odnosu na drugu. Jer ovdje ostavilo to osjećanje razumevanja drugosti drugog. Na jednoj strani imamo negaciju drugosti, a priori, to su naši neprijatelji, a onda imamo silnu težnju da imamo druge kao velike prijatelje. Dakle, to su krajnosti jedne političke kulture ili jednog mentaliteta ili jedne psihologije ili te emocije koja se na neki način pojavila u jednoj kompenzaciji za prethodne jade. Jer to je u stvari kompenzacija, to je odgovor na nešto što nam se dogodilo kao trauma. Nama se dogodila istorijska trauma. Sad tu traumu kao jamu bezdan moramo nekako zatrpati tom naknadnom ljubavlju i novom emocijom.
A dobro, koliko ta istorijska trauma možda ima veze sa nasiljem? Svedoci smo da je sve više nasilja, nasilje u porodici, nasilje prema drugima na ulici, nasilje muškarca nad ženom. Kako vi tumačite to? Balkan i nasilje, to ima veze s Balkanom?
Ima i tekako veze s Balkanom. Tu bi negdje antropolog forsirao više ovu mušku kulturu ili mušku orijentaciju, koja je u znaku ratničkog etnosa i erosa. Dakle, tu je ta dimenzija. Druga dimenzija, ova novovekovna ili naša najnovija istorija, pokazala je jedno neverovatno tvorenje mržnje koja je bila potisnuta. Jer negdje smo imali tu ideju, odnosno jednu lažnu pretpostavku da se slažemo, da smo saglasni u svemu, da je to bila ona monistička ideja u okviru jednog partijskog sistema, gdje su drugovi rekli da se mi slažemo, onda smo mi prihvatili da se svi slažemo, da smo svi braća, da smo u velikoj blizini i neposrednosti. To je bila jedna, ja bih rekao, prevara ili samo prevara u percepciji drugih i sebe samih. A onda je došla ova ubrzana istorija, čini se, koja je u ljudi proizvela jednu mržnju i ono potisnuto, ono bestijalno potisnuto koje se jedan put pojavilo kao element svakodnevlja. Jer negdje mi se čini da je mržnja ovdje bila temeljna kategorija od 90. godina. Mržnjom se vršila homogenizacija nas u odnosu na druge. Vršila se homogenizacija naciona u odnosu na druge nacije. Uspostavlja se jedna dimenzija nepristanja na svijeta koji nas gura da ne učinimo to što je u narcizmu našeg naciona najadekvatnije, najcelishodnije i tako dalje. Tako da je ovdje bila mržnja kao antropološka greška, kao rasap osjećajnosti ili samorazumevanja ili razumevanja drugog jako prisutna, i jedan je korak od mržnje do nasilja. Onda smo imali to nasilje, onda smo imali ubijstvo ili zločin. Dakle, sve je to išlo iz polja jednog žestokog opaljivanja talasa mržnje, individualnog i kolektivnog. Pleme je bilo u mržnji prema drugom plemenu i tako dalje. To je bila naša priča. Priča koju je na neki način nagoveštavao Radomir Konstantinović u Filozofiji Palanke pre 40 i više godina, kad je rekao da je svijet Palanke zatvoren svijet, da je to svijet koji nema istorijsku dimenziju da razume sebe i da razume druge, jer je subjekt te Palanke ili plemena u stvari subjekt tog pozorišta zatvorenosti ili teatra surovosti ili teatra nasilja i tako dalje. To nam se dogodilo. Ja to pominjem zbog toga što mi se čini da je ovdje se dogodio i Orwell, i dogodilo se jedno predviđanje koje je anticipirano u Filozofiji Palanke.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa je kulturolog profesor Ratko Božović.
Vi ste odličan poznavalac medijske scene. Mi imamo danas masu Velikog brata, Survivor, zatim Farma i Trenutak istine. Dakle, nešto što snižava ukus i što možda bude pogubno zbog utjecaja koji vrši na određeni deo populacije.
Ili se moram da vam kažem, razmišljao sam o tome i znam kako su ipak u nekim drugim sredinama stavili tačku, odnosno nisu potpali pod taj uticaj belosvetski ili globalni uticaj, jer to su šabloni koji dolaze od svijeta koje mi prihvatamo. Mi, hvala Bogu, sve prihvatamo što od svijeta dolazi, a što nama ne odgovara. Evo zašto nama ne odgovara nešto od toga što je prisutno, a što je krajnje sporno. Za mene kao kulturologa ili čovjeka koji se bavi problemom vremena, sporno je to što te bezvredne emisije i ti projekti gutaju ljudsko vreme kao najvažniji ljudski resurs. Koliko je tu vremena utrošeno u porodici, koliko je tu vremena utrošeno u tome što se ljudi malo vezuju. Serije su takve, kad počne da je gledate, vi je pratite, očekujete ono što ste, što na neki način je potisnuto u nama, što je neko očekivanje, to jeste u neku ruku neka vredna dimenzija televizije, jer je tu neki proces. Dakle, to nije ono montiranje do kraja, nego ima nešto od tog što se tamo zaista zbiva. A problem je u tome što se tu nametnula jedna logika medijska, da se pravi realnost ili realna televizija na televiziji koja će biti realnija od same realnosti. Dakle, sad ne znamo šta se dešava u realnosti, ali znamo šta se dešava u Velikom bratu, i to je jedno pravljenje, jedno građenje realnosti koja bi trebalo da bude paradigma za našu realnost, da mi doznamo ko smo mi u toj priči, da bome tu su one isključivosti koje su nameštene i namjerno napravljene da to bude opšte gledano, opšte prihvaćeno. Dakle, u pitanju je komercijalna dimenzija. Dakle, sad se sa svim živim u ovom našem neadekvatnom prihvatanju neoliberalnog kapitalizma ili tog koncepta gde je sve postalo potrošnje i potrošačko društvo, pa i sam čovjek je, dakle, roba u toj potrošnji. Mislim, problem je u tome što ovo društvo nasilničko, što ovdje nasilje postalo kao korupcija način života. I sve analize o nasilju u medijima pokazuju da je drugačija interpretacija i prisustvo čak i nasilja, pa i ubistva, u zemljama reda i redosleda, u zemljama civilnih oblika života, gdje je sve određeno i na neki način u nekom redu, mentalnom redu ili medijskom redu. Tu ono nasilje na medijima može biti pretpostavka da se oslobodimo nekog nasilja u sebi, da ga iživimo, dakle, virtuelno. I to je priča za civilne oblike života. Međutim, ovdje gdje imate zapaljivo tle, gdje imate konačno nasilje u svakodnevlju, gdje imate nasilje u svakom trenutku, u svakom danu, u svemu što je naš život, zapravo preko tog nasilja u samim medijima mi indukujemo nasilje i čak stvaramo pretpostavke kako da se nasilje realizuje i kako da se nasilje odobri. Tu se nasilje odobrava, tu se nasilje i pravi, tu se ono fabrikuje.
To je opasno.
To je vrlo opasno. Prosto za ovaj naš kontekst, za u našu situaciju, kakva jeste, jer mi smo ostali tu negdje u ovoj tranziciji. Ja se neprekidno pitam jesmo li mi ovdje u nekoj stagnaciji ili smo u regresiji. Znate, mislim, to je prosto i političko pitanje. To je negdje baš tako. Kažem, mi ovdje imamo čak i tolika preterivanja, kao što je ova emisija Trenutak istine, koja je po mom mišljenju kao koncept katastrofalna već i zbog antropoloških ili psiholoških ili filozofskih razloga, na takav način otvarati Pandorinu kutiju, otvarati kameru obskuru, otvarati ono što je čovjekova tajna, i to u području patologije, u području, ako hoćete, ludnice i tako dalje, je zaista ne prekoračenje, nego to je izgubljena mera u samorazumevanju i zaista jedna krajnje problematična stvar. Prosto ona je problematična kad voditeljka kaže, eto, tražimo tog čovjeka koji će reći istinu Srbije. Pazite vi, istinu Srbije preko tih nesrećnika, tih gubitnika, tih ljudi koji su sa margine pali najniže da bi došli da ispričaju svoju priču, svoju intimu, svoju tajnu, da bi napravili katastrofu od obznanjivanja te svoje tajne na taj način da bi dobili pare. Pazite, efekat je pare. Dakle, pare medija, zato što je to gledano i što je to sad u visokoj frekvenciji prisutno i sve prisutno, i tih nesrećnika koji su pristali da ispričaju grozote svoga života i još jedan put upadnu u nešto što je represija. E sad, to je represija za njih, ali to je represija za porodicu koja se to gleda, za društvo koje je to na neki način obznanilo i koje to prihvata.
To je za nekoga i model.
Jeste, to je model i sad, znači, više nije važno šta ćemo postići kao efekat, nego kakvu će to gledanost postići. Dakle, to ima tu dimenziju i to je izgubljena mera u svemu. To je izgubljena mera u svemu i meni se čini da se tu gotovo ne može ništa. Evo zašto se ne može ništa. Zato što je demon izašao iz flaše. On sad bludi balkanskim prostorom i prostorom naših medija, koje ne možete zaustaviti u toj potrebi da se nadmeću u tim igrama u kojima je najvažnije, dakle, komercijalni efekat ili, ako hoćete, da se raubuje ljudsko vreme, što je za mene najveći problem. Ta jeftinoća i ta prozaičnost i ta vulgarnost, ona je smišljena da bude lako prihvaćena i da bude upućena nepismenom svetu ili svetu koji se u tome ne snalazi, svetu vojerskom negdje, možda je čovjek kao biće vojersko, ako ne mogu da živim svoj život neposredno, spontano, iskreno, onda ću bar preko života drugog očekivati da će on biti drugačiji, pa ću ja na neki način u nekoj identifikaciji, projekciju biti sa njim ili njegov privrženik ili gledalac i tako dalje. Čitava ta stvar je u jednoj mreži velikog nesporazuma koji, čini se, ne kultiviše ljude, već ih degradira ljudsko dostojanstvo i ljudske vrijednosti na taj način.
Kao kulturologa vas sad pitam, to je moj utisak, da mi nismo imali sjajan, dobar roman već nekoliko godina, a imamo Ninovu nagradu, imamo još književnih nagrada, ali Ninova je najznačajnija naša nagrada i ona se redovno dodeljuje, mada tako neki roman koji bi bio otkrovenje, recimo, još nismo vidjeli za posljednjih nekoliko godina.
Ja mislim da nekako i te nagrade treba vidjeti u polju ovih košmara, tog efekta tabloid rezonovanja o svemu, ili te površnosti u ako tabloid medijima, i dakle u tome što je jedna logika jednog razbibličnog življenja. Znači, kad pogledamo sve to što dolazi, ajte sad da ne budemo mi sad samo provincija, nego da vidimo i tu svjetsku provinciju kako stiže do nas. Kad pogledamo, dakle, te globalne medije i taj diskurs potrošačkog, onda ćemo vidjeti da svi instiraju na zabavi, na razonodi, da bometuje nasilja poprilično, jer nasilje se dobro isplati i dobro gleda, i tu je pomalo seksa. I sad jedan put imamo to polje kao otvaranje čovjeka u nekoj emancipaciji i tako dalje, ali nigdje nema u stvari jednog kretanja ka smislu ili ka onome što je sistem vrednosti ili što su same vrednosti. To je neki globalni diskurs koga smo mi prihvatili, koji je ovdje sve prisutan. Ja lično sam uvijek pratio Ninove nagrađene, jer to je ipak bio neki izbor koji se guši u ovom košmaru što te knjige nisu prisutni i tako dalje. To je zbog toga što imamo naviku da ne čitamo.
Nemamo naviku da čitamo.
Da čitamo, ili veliki broj ljudi su postali oni koji gledaju. Dakle, vizualna kultura je dominantna kultura.
Hvala lepo, bio je ovo Ratko Božović, profesor univerziteta i kulturolog.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
I pri kraju emisije što nam podsjećamo na najvažnije vesti. Ugašen požar u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Nema radnih mesta za ceo život, kaže Rasim Ljajić. Rano jutro spočelo zimsko računanje vremena. U sudaru vozu u Egiptu poginulo 25 ljudi. U Beogradu trenutno 13 stepeni, tokom dana maglovito sa slabom kišom. Maksimalna temperatura 20 stepeni. Bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.